Elchi Mavlin Sanaga Jarhen, VOA Fan Oromo Jagasu Jirtan. የፋን ኦሮሞ ውጣታ አግጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውረክ አግሳቲ ሰዴት መትረባኝ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶም ተኮ ፊ ቪኦ 24 ናይል ሰዓት ረጃቀ ሶጅርተን ላዩ ይልቀም ክብዳት ፍልባኒ ሰዴት በርሁም ለማ ዲዳም ከስ ጀር አንሶራ ለኸይ ትግራይ ቦርቡልቾት ፍለቹ ይልቀብት ኢትዮጵያን ፍለኖን ቱን ሴርማ ለጀቴቲን ጋዜጣ እሶት ስላቺ አውጅራንለ ኸለለ ወርት ጋዜጣ እሶቲ ኦኤንኤን ኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ አፍሩጥለቀ በማነቲኒ ዳጅረን አዶጀሪ ሰገንተገን ሀራ ወጀቹ ጅሩ ሆቴሊ ቶከሰ ወልመቱዩ ናማዲዳማ ወሊንቀባኔ ጀነን ገዳብ ስርን ገዳ ገንዱ ሁጀል ቀባኔ ተንመነን በርኖ ቶሮሚያ ኸይሰት በርሲሱ ጀል ቀባን ከቡልቺንሲ በርኖ ቶሮሚያ ጀለት ሊቢያ ሞቱም መላመት ገምገመ አርኪፋቴ ተንቡልቹ ጅር ጀሪ ሆኒኖ ኮርጉያላ ማሞሮኮት ታየኒ ወነዱ ወሊኖ ጀቹ ፎልማሪያት ኮሪታን ጀነባ ቀባኔ ፊ ወራደ ሰኒት ተምኒ ኸይሰት ቶቆዱ አሳንፈን ናማውነትን
አከሞልተን ደግፈው ተገኛው ዱን ገልገለ ከናኩኖ ከሞቱማን ኢትዮጵያን ፉዳቲን ፍላንኖን ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰት ቦርጋ ፍቃሚ አፍሪ በረኩመ ለማፍቁደ ለማገግፈሙፍ ጅራ ከነን ፍላንኖ ሰነትር ማተን ፓርቲ ሌንሽን ምርገሬው ሲዮፊ ሙርቴፈቹ ትግራይ ደበርሲኔን ከነኑ ጀቹን ኢብሰከሌ ሰወሊን ከነን ረትቤክ ሰኒጅረን ፍላንኖ ትግራይ ከነረቲ ነሞኒ ሰገሌ ከነኑፍ ገልማውን ሚሊዮን ለማፍቁመ ኢበቶርባ ጃተመተውንስ በከመ ጅራ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ቡሽመልስ አብዲሳ ከለሰ ቡልቺሰናኖ አማራ መጋላ ባህር ዳርት ከገገሰመ አያነ ጉያነ ጋፍ ገለቴ ፈነረት ተርገሙዳና ሳወደገስሰኒን ኡመን ኦሮሞ ፈማራ ተኮ ሙለታደስ ጀደኒ ጅሩ አስተር ምስጋናው ባህር ዳር ራክ ገባስቴቲ ባቲ ተኮ ዱራ አሶ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ተጀደሙዳን ሰገሌ ጠጋመረቲ ለገባያ ጨኔ ባህር ዳር ደምኔ ገሪ ሳኔ መንሲስኔ ከነነ መኑ ደደበኒሞ ቡርጃጅስኔ ቁማሪቸ ኛኔ ጅራ አፋነ ማራ ደደብሲሳ መጋለፍንፍኔ ከራሴ ረቀበሳኒስቴ ሴራ አላገልፈኔ ጅጅራ ጅራ ከጀሩፍ ኤርጋውን ከብሮን ከሳ ደጋሙን ያደተማ ስርነ ከለይሰ ገገስተሜ ከነረት ቡልቺሰናኖ አማራ ከሰቲ ነገኘ ወጋቶ ኮከሰት ታርገሜፍ ቆረ ጉማቸኒ ጅራን ከነን ጀደመን ሚሴንሶቶ ፖሊሲ ነሞተ ከብሮፍ ናኖ ለኦላፍ ፕሬዝዳንቲ ሞቱ መናኖ አማራ አርገሙዳን ባዳሰከነኒ ጅሩ ፕሬዝዳንቲ ቾሮሚያ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ በኒሻንጉል ጉሙዚስ ስርነ ከነረት ከናሷ ደገስ ሰዮተው ኦቦሽመልስ አብዲሳ ወልት ፈኘ ነገኘናኖ አማራ ወሊን ኡመሜፍ ቆደጉማቸኒ ጅሩ ጀደሙን ፕሬዝዳንቲ ቸናኖ አማራቲን ካባ በዳፈመኒ ጅሩ ገመብራቲን የኦቦሽመልስ ኡመን ኦሮሞ ፋማራ ተኮ ጀደን ከነን ጠገፈተን ጅራቶን መጋለ ባርዳ ተኮ ተኮ ሙፈና ሳኒ ቪኦኤ ትሩበተኒ ጅሩ ድሮው መተማራ ዲፈመጋፈቹን ቱረጅሩ አመስ አሳዱ መቁማራ ፈካቱ ሰነጠገስ ዘንጀቹ ሳኒ አስተር ምዝጋናው ባርዳር ራገባስቴ ጅርቲ ጋዜጣይሶን ኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ዩካን ኦኤንኤን ኦጂ ሳኒ ረቱጅራኒ ፖሊሲ ፍንፍኔን ቀበመኒ ሂደሙ ሳኒ ኦገናን አበትቻ ቪኦኤት መኒጅሩ ጋዜጣይሶን ኩነን ኦሶ ሰገንታ አያነ በረሃራ ከበረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ ወራባ ጅራኒ ቀበመን ጅረን ኦጂ ገጌሳን ኦኤንኤን ኦቦሶ ሳደበላ ኢመሄደሙ ጋዜጣይሶ ተከናላልቺ ሱዳን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔራ አገማት ዲበርገቹ እንደንደኝ ጋዜጣይሶን ሂደመን ኩነን አገማት መነሙርቲት ከንዲያቲን ተውስ ኦቦሶ ሳደበላዱ በተንጅሩ ከነረቶ ዱዳ ቦደ ገባሳ ቀምና ድራታን መነበሬ ቢዮሌሳ ሱዳን ኤርትራ ዳወተንጅሩ ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡራን ዋሚቼ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያሳ ሆርቂ ሳኒፍ ኤሰኒን ከለይሰ ዳወና ጉያቶ ኮፍ ኤርትራ ዱፈኒ ዴቢው ሳኒ ተጃጅሎ ዱ ኤርትራ ገባሴ ጅራ ዳወና ከነረቶ ወገኑን ቢዮተ ለሜኒ ሀሪሮን ቢዮተ ለማን ግዱ ጅሩ ሰደርካ ማሊ ረከጅሩ ገማገሙ ሳኒፊ ገመድ ነግዴ ደልደለ ነገጉምሳፍ ኡምነወራናቲ ወልገርጋሩ ወሊገልቴን አማንዱረቶልፈተን አኮጅር ኦሉ ተርካን ሲሌፉ ለተሙ ቀበኒረት ዱበተን ጅረ መድወዱ ኩን ነገኘ ጎድና ሰናምር ከኔሱፍ ወሊገልቴን አማንዱረቶልፈሜ አከጭሙ ሆጂን አማንዱረ ጀልቀበሜ ቱሬሌ አከትፉፉ መሪያቹ ሳኒስ ደበሌፍ ሴጅራ ባልደራስ ዲሞክራሲውማ ዱጋፍ ፓርቲ እንጀደሙ አረገረዋሬ ቲፕሰቱ ተወዱፍ ከነረት ኢብሰፈጫሴን መጋላን ፍንፍኔ አኮፍ ደንዴ ሰከናኖ ተኮቶፍ ቡልቺቱ ከዱለ ጀልቀ ቢተው ሳበክስ ሴጅራ magaalaan Finfinnee akka ofiinoo bulchitu heera biyyattii keessatti kan mirkaneessaniif ta'eyyuu mana maree federeeshinii keessatti dabalee akkaataa faallaa haqaa ta'een bakka bu'aatuun qabaatiin jirti jedha ibsi baaldiraas baase kun. Kana malees duraan dhiwaate adeegiin amma immoo dhaadhiwoo bilchiginnaan haala seera keessatti hin tumaminiin bulfamaa jirti jechuusaa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Morookoon marii dirqama hin qabne hoogganoota hedduu kan mootummoota lameen Liibiyaa bulchaa jiranii wal lolanii gidduutti keessumsistee jirti. Taayitaalee hedduu walitti fiduudhaan mana maree waloo biyyattii bulchu akkaataa ijaaruun danda'amutti kan fuulleffatee ture mariin kun. Gabaasaa Edward Yeraanian Kaayiroo irraa erge soraatu dhiyeessa.
Liibiyaa tana gamgamaan walirratti qabanii bulchuu jiran. Gamee lamaan iyyuu paarlaamaa mataa ofii qaba. Hara biitan duratti hin deemuu danda'an irratti hor guyyaa lama yaamanii oolan. Hor rakkoo siyaasaa Liibiyaa irratti mari'atu kana biyyoolla asii Morookoo dir Bozinikaatiin dhaqatan. Akka oduumaan paarlaamaa isaa Liibiyaa gam dhihaa dir Tobruk tolfate. Abdallaa Abdulhaq Khalee gaazexeessota himatti wanni guddoon dubbatan itti gaafatama ammaan tan abbaatti hin filin akkamiin abbaatti filanii fi abbaatti filan sun ammoo ammatti maqaa dha'uu dhabu tattanfarra walii galan. Wanni dhibeen irratti walii galan waan muran cufaayyuu akka paarlaamaan mirkaneessu paarlaamaatti hin dhufatan eegee muummee ministeera biyyi suni Abdallaa Altahini ganni jahan duratti hadhaniitiin Tiripoolii baasanii asitti Liibiyaa waraan lamatti gam lamaan bulchuu jira. Ministeerri kun ammaan tana Liibiyaa gama bahaa bulcha. Horii tokkummaa mootummoota ganni shaniin duratti Morookoo dira Sheekraatitti yaame akka mootummaa Liibiyaa teessoo isaa Tiripoolii tolfateetiin Liibiyaa gama dhihaa bulchu dubbii mure. Horii kun ministeerri haaja alaa Morookoo marii siyaasaa Liibiyaa tana mure Naasir Borita hor kan irratti namuu afaan hundansaa walitti dubbatee jira.
Mubaadaraa kan Liibiyaa sawaa'an.
Akkana jedhe yaadii siyaasaa gam lamaan iyyuu mul'atu odumaan paarlaamaa Aqula Saalaatii fi mootummaan National Unity Guard dubbii kana harum nagaatiin karaa Liibiyaa miil gadi dhaabuu danda'aniin oofuu malanii jedhanii wal dubbatanii jedhu. Akka gaazexaan mootummaa Saawudii Ashar Qalawsaat barreessetti hore kun caasaa mootummaa biyyi tana bifa qabsiisuuf yaame. Bulchoota gurguddoo biyyi bulchan sagalirraa sadii deebisuuf murteesse. Biitilleen qaraayyuu fuula sadii qoodanitti bulchiinsa sadiin bulti namni isii bulchulleen sadii ta'uu malee jedha. Marii bulchoota Liibiyaa tana waan hedduu irraa eegatan horii rakkoo siyaasaa Liibiyaa irratti mari'atu ammallee bulchii saddeetiin duubatti Jeneevaatti ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Viyoofan Oromoo naayil saatiif matirbaandii irra caqasuu jirtan. Gaazexeessota ONN Oromiyaa News Network afur qabaniitiin nama manidhaa jiran nam kaameraa waraabuuf gulaala isaaniitiif walmattuyyuu nama afur qaban akka itti gaafataman ONN obbo Solsaa Dabalaa jedhetti adoojalii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama ag 20 ta'an waliin qaban jedhan. Tan irratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seera dubbifne Tsahaayii Daamtoon nu erge.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuurra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbatichaa obbo Solsaa Dabalaa jedhanitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Hojiirra osoo jiranii qabamanii bakki itti qabamanii fi. Kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana kumaanii mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummoota murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii sanarra otoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii eenyudha kan qabe sababni isaan ittiin qabaman maal balleessaniiti?
Waan nama dhibu isa gaa warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turanii inni buufata poolisii sadaffaa dhageessamanii akka achi ga'aniin hoogganaa isaanii kan ture dasuu duulaa silkinaa bilbilee ture. Waan nutti himame jiru walumatti mi'a keenya faana waan qabnu keessummoota keenya faana walitti nu haranii nu qabu malee waan nutti himame jiru jedhe. Kan qabu egaa kan laallutti buufanni poolisii kun bulchiinsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eef adda durummaadhaan egaa poolisiin Finfinneetu qabee jennee tilmaamna nuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Soorsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee ka ijoollee adda addaa erginee firallee itti erginee akka arguu dandeenyu itti nu sibsuu didanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre walga'ee irra jiru nuun jedhanii namni namuuyyii poolisiin illee ol nama galchitee sirna kanaa waan nama keessummeessu hin jiru haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jiru jechuudha. Kiliinika dhaqeen arganne sirrii dhaqeen arganne nu karaa keenyaa yaalliin arganne akkasumatti qabamanii gargaraafne jechuudha.
Gaazexeessituun Oromiyaa News Network ONN Moonit Badhaasaa waayillan ishii fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamoo kan ta'an ibsetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakki daa'ima ishee eessa akka goote deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaani isa kanarraa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baatu isa kana qindeeffachuu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisee gaafachuu kan deeman jiru. Isaaniin ari'anii jiru isaan galan manatti
ga'u. Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN namni afurii fi hojjettoonni garee sana waliin turan gara nama sagalee kan ta'an akka ta'e waayilli isaanii Moonit Badhaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himteetti.
Gaazexeessitootni eebbisee Nagaashuu, Sabboontuu Ahimad, Baahiluu Naccoo, Dassuu Duulaa, Iditaroonni jiru kaameraamaanii, gaazexeessaa Sooraa Jirmaanis jira akkasumas iditarri Simboo Dajanee, Biiniyaam Siqaaduu, Eeloo isaan kunis keessatti argamu jechuudha. Warri kun baay'isaa tura isaan kun warra kan teekishaan irra hojjetan gaazexeessitootni bakka sanatti argaman immoo nama afur. Hoogganiis jira Dassuu Duulaanis jira. Amma yeroo duraas Dassuu Duulaan hidhamee ture.
Namni tokko yoo shakkamee hidhame karaa seera hordofeen to'atamee qoratama kan jedhan ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa erga to'atameen asis mirgi namummaa isaa eegamuufii qaba jechuun ibsaniiru.
Namni jiraataan biyya tokko keessaa hunduu lammiin hunduu qabeenyas qabaatu beekumsas qabaatu nama jabaa laafaa guddaa ta'e shakkamuu hin danda'a. Erga shakkame jechuun ragaan isarratti funaannamu kun odeeffannoo funaannamu amansiisaaf quubsaa ta'e namni tokko shakkiidhaan qabamee to'annaa jala hin oolaa. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 yoo lafti fagoo taate magaalarraa bakka poolistaabiyaa of irdibeetiin jirirraa yoo taate sa'aatii 72 mana murteetitti dhiyaatee beellamni itti kennamuu qaba. Ila nama akkuma loorii dhaabanii oofanii qabanii mana barumsaatiin naqanii magaazinaan naqanii irra taa'u seera addunyaallee seera biyya kanaallee cabsu. Maal ta'uu qaba qabamee sa'aatii 24 dhiyaachuu qaba gara mana murteetitti sa'aatii 48 sa'aatii 72. Kanaan alatti namni qabamee akkanatti eennaan seeraan ala nama sanirratti warri isaa. Qaama bilisa baasaa kan jedhu himannaan jira kitaaba heeriidhaan 174 akkasiin himannaa irratti saaqanii akka dadhiisan ta'uu qaba.
Dhimma hidhamu gaazexeessitoota ONN dabalatee keessummoota saganticha irratti qooda fudhachuudhaaf achitti argaman kan poolisiidhaan to'ataman ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Yoo kan deebi'e argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Warri Itoophiyaa nagaa eegu gaazexeessitoota filannoo naannoo Tigraay gabaasuuf yaa'u jiran dhoowwaniitiin bilbila kompiitarii fi waraqa ragaallee irra guuran Itoophiyaan filannoon Tigraay tun seeramalee deemuu jirti jedhu Saayimen Maarks Fabiyoo gabaasu waan achitti arginutti meetiin oduu nu erge jalannee nutti.
Deemsi sagalee kennuu kan bulchiisa naannoo Tigraay roobii borii jechuun fulbaana sagalitti saganteeffamuun mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan biyyattii ceesisuuf tattaafataa jiru mufachiisee jira. Bulchiisi naannoo Tigraay Dr. Abiy aangoo tun qabatiin dura mootummaa paartilee hirmaachiseen wal ta'uudhaan biyyattii waggootii 27 gaggeessaa ture. Baatii bitooteessa darbe sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha filannoon baranaa yeroo kabiraatti darbuun yeroo ibsametti TPLF jabinaan dura dhaabbate. Tigraay keessatti filannoon akka hin gaggeeffamne gochuuf yaaliin ta'u kamiyyuu duula waraanaa labsuudha jedhee ture. Manni maree federeeshinii kan Itoophiyaa sanbata darbee walga'ii gaggeesseen filannoon Tigraay keessatti gaggeeffamu seeraan alaa jedhe. garu filanno gaggeesina bulchisa naanno sanarra ugura keenya jechuurra of qosateejira garele mirga dalana maafalmani fi kan wala bumma presiv dabatan dorsisa duga basto tarrage balale fatani jiru sabahimani addunyaaste kabiya keessa filanno tigray kana kan ilalen gabasun akkan barbaachisa dajet biyoti gamfa afrika keessa tigare mirga dalana maafalmu Human Rights Watch director Kataan Latisha Bader VOF Akaibsanit.
Events in the Tigray region are of immense public interest right now. The federal government
wanni bulchisana anno Tigray ke tatigagge famu yero amma ummanni fedi guddara qaba motumman federala gazetessota ugurun qabu gazetessota sadar ka dunya ste kan Ethiopia keessa guddina siyasa argame kana gabaasurra dorkamu hin qabani jedhaniru tayyara gara maqaleetti balali'uuf jedhu seenuu fero jennu gaazexeessonni fi imaltoonni kabiroo hedduun garee international crisis group irra William Davison dabalatee aangawoota nageenyaa lamaan eenyuuf akka hojjetan maaliif gara maqaleetti akka imalan akkasumas gara sanatti imaluun maaliif akka barbaachise gaafataman Odu gabaastonni biyya keessa kanneen Aulo Media jedhamuuf hojjetan sadiifi odu gabaasaan VOA Simon Marks bilbilli harka isaanii paaspoortii fi kaardiin pireesii qaban harkaa fuudhameera. Aangawaan tokko immoo lakkoofsa bilbila odu gabaastotaa fudhate miidiyaa hawaasummaa irraa kan maqaa keessanii hin qabdan cufaatti hin jedhe. Odu gabaastonni lama kan Aulo Media. Achumatti gaafiif deebii gaggeessaniin akka jedhanitti sababaa filannoo maqaleetti gaggeeffamuuf akka gamasitti hin himalleef dhorkamnee jedhu. Torban darbe abbaan aangoo biroodkaastii kan Itoophiyaa gaazexeessota hedduuf bilbiluun deemsa sagalee kennuu kabulchiisa Tigraay keessaa kan gabaasne akeekkachiisuun filannichis mootummaa federaalaan fudhatama hin qabu jechaa ture. Dubbii himaa waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed. Kanarratti deebii kennuuf kan hin eeyyamne yoo ta'u aangawoota ministirii haajaalaa Itoophiyaa battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne waldaan odu gabaastota biyyootii alaa kan Itoophiyaa keessaa akka jedhutti odu gabaastonni filannoo Tigraay keessaa akka hin gabaasne ittifamuun akka yaaddessaadha. Dhaabbati kun ibsa baaseen aangawoonni federaalaa kan Itoophiyaa gaazexeessonni kana gabaasuu qabu kana gabaasuu hin qaban jechuun waggootii lamaan darban keessa. Walabummaa miidiyaa dabaluuf tarkaanfii gurguddoo fudhatame hin faallessinaa jedhee jira.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Gamkaaniin ammoo sagantaan caqasuu jirtan kana raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irraalleetti halkan sa'aatii 4 irrisanii deebi'anii achi irraallee caqasuu dandeettan. Akka bulchiinsi biiroo barnoota Oromiyaa jedhetti gadaaf sirni gadaa gannuudhuuf keessa akka barnootaatti manneen barnoota Oromiyaa keessatti barsiisuu jalqabanii jedhe itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tola Bariisoo yooyyuu qalee dubbifne. Manneen barnoota Finfinneellee barsiisuuf qophiin yaayyuu dhumattee jedhe itti gaafatamaan biiroo barnoota bulchiinsa gal Finfinnee Bozalaalee Mulaatu Tujubee dubbise.
Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee torban achaanu keessa. Barumsa sirna gadaa akka kaarikulamii yookaan sagantaa barnoota haaraatti manneen barnootaa Finfinnee keessatti argaman keessatti barsiisuuf karoorfachuusaa ibsee jira. Adeemsi kun haala maalii irratti akka argamu hoogganaan biiroo barnoota kabulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalee Mulaatu nuuf ibsanii jiran.
Egaa diisishinii akkanaa ennaa fudhannu gaaffii uummata Oromoo keessa jiru garuummoo aadaa fi duudhaa Oromoo keessa ba'anii. Aadaa wannoo keessa jirra kan magaalticha keessammoo duudhaa fi kaalchariin akkasiin hin jiru. Kanaaf manni keenya ijoollee keenya duudhaa fi aadaa Oromoo baruu barsiisuu keessatti seeneeti akka miirga isaanitti gaafachaa turan gaaffii kan immoo furanne akka biroo barnoota Finfinneetti maal gochuu qabna akkamitti kennamu qaba maaltu maalirratti ka'eeti. Akka sirna barnootatti gaggeessuu dandeenya kan jedhu gaaffii kanarratti xiyyeeffannee qorannaa gaggeessaa turre. Kanaafuu qorannoon kun xumuramee jira.
Sirni gadaa sagantaa barnoota haaraa ta'uun akka barsiifamuuf yom rakabi qornan gege fama katre gafiyo buzalalemif yate ture akasete degisan
inni kudun ture ra gafin kantiyatu tanafu sirna kana kessatte akamti kenna mudanda mal barbada kantiki kenna mudanda kajedu qorenno banje gege sa ture tanaf amnas devin argachu qaba kanjedu murtahe jira ka mari rajira kanjedu amnas sirna barnota sirna barof tersisu taute qoratani frameworki misa tumrame jira curriculum framework jechuda tanaf isarati wonenera sila dusinistu mejira ama qopi wonore jira
biro barnota oromia akasuma sirna gada biro adaf tourismi oromia walink dominan kutato ko qabe hanga saddetit barsisu daf qopi goda akature isejira kankesan isuma biro barnota oromia barsisu jirumo bifa addatae qaba yokan qabiye addatae qopai biro barnota oromia wali mari qabdu obuzalalan
sirna baruf barsisu kanaratti akka oromia ti kan qopai sira muti akka finetti qobati gati saturi garu baratoni afan oromo kan finetti baracha kan jirani sirna barnota oromia panikin muda taraf kanaratti addando qablu kan jira anaf annaf torbandu hukessati jalkadmeti wolittu fullasna ichada sesirna barnota kenya fi kanisan mala danjira maltu wolittu dufa ban man sirri sukabna kenjedu retti mariyennetti garatokotti akkadufunu marita sesne jira kana sesarat yebni kulura sakkamitti wolittu wojenna akkamitti wolgargarre akkamitti sirna kana akkabaruf bashisu taut indabna kenjedu retti okantota biro barnota oromia wajjin yasofne jira kanaf murto kanarratti genyi jira amma
biro barnota oromia walin innaadu masaganta kana karorsitan ejelqabe malif diru manarratti dubbanne sababinsa immi saganta barnota yokan kariklame kan yero era gafatu wante amma maf jelqabe maren kun dura mafintan qabiye sirna gadaw qoppe sitani gafi kabro obozalalemi fiyate ture akkas jiran
satti nu sitani aw adanji ramiti fintinnen bulkiisa makana titayeti akka of dendeti betamara oromianis akka administrationi nanno guddada inis kobasa titeme patis akka kobati demunkinya kalubanni murtosani fi adensusani akka imbarin tukan kana fan mafgaru akamiti wolitti finna akamiti maltu maltu ta kenjedu tirati marenne jira durani smali fakkaste amma smala kanata kenjedu baye rakon ku aswan umuntane kana fakkaste sidena jenne yanera framework kenya sira kanisani sira celebration kenya sira kanisani sira akamiti wolitti fullasu dandenya kenjedu ratu matakne katukote kenemu kadan tokuma consultancies adensansans contentinisans tokko katat gasinyo jenamale gadan sirna gadan tokko sirna barnotas tokko ramadu qaba kanjedu ratti wanikande jira
sirni gada finfinne ke satti barsi famu fkaro famu walin wal qabate qamotin addada media hawasa gara gara ratti yada won addada ke summe sajru akka wan sirna gada barsi sun rakota ut yo barsi famu qabatemmo sirnonni kannen bro hawasa kabro ke sajranis akka barsi famu qabanit kan kasan jiru kana ratti mal jettu buzalalem akka sitte deebisan
nuti akka ummato oromot gafi ummato oromot deebi addu qaba kan jedu ratti nuti standi kenya nuti kana ratti namoonni adda adda midiyaan garaagaraas akkamitti finfinnirratti kennama maaliif akkanata eeyutu gaafata kan jedu baay'eetu wanno walitti wacaa jirra inni kun baay'ee nuti wanno keessan galchinu dhimma keenya dhimma oromo faayidaa oromoo deebisuudha dhimma fi faayidaan oromoo immoo caasaan magaalaa qabsicha kana akka deebisu ta'e taasisnee jirra jechaadha kanaaf deebiin uummata kanaaf kan gaafate gaafannaa malee maaliif hin kennama kan jedhu ijoollee kiyyaa aanaa fi dudaa kiyyaa barachuuf nama biraa faayidaa yookiin immoo deebii nama biraa gaafachuun irraa hin eegamu garuu akka caasaatti deebiin uummata gaafachaa kan raaliidha loojika kanaaf isa deebisaa irra malee wacha fi gara malee faayidaa yookiin immoo fedhii adda addaa qabu keessatti walitti gabnee walitti wancinee faayidaa fi gaafii uummata oromoo deebisu irraa dubatti waan nu deebisu miti kanaaf gaafa isaan immoo ijoollee keenyaa baratan jedhanii gaafa kaasan oggas irratti marreenne hin taamoo hin ta'uu kan jedhu fulduratti murteessina malee ammaaf garuu maaltu eeguu gaafate eeguuf kan kennama kan jedhu irratti irratti asofne irraa uummata wajjinis caasoleen adda addaa wajjinis asofsanii jira. Kanaaf akkasitti deemna malee fedhii fi gaaffii namoota biraan caasoleen bira irratti baay'ee yeroo siin gubnu yeroo keenya humnafi yeroo keenya faayidaa fi fedhii uummata Oromoo deebisuu irratti xiyyeeffanna. Kana jechuun faayidaa fi fedhii uummata biraas deebisuu diinaa jechuudha.
Hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatu ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa. An tuujibee horaal.
Tarra sanum taborii sin waldachaan naga jenne nage ansoora lafe sagantaa faana maara sittan.
Oh, 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 oh